Halo, selamat datang di podcast Resiko, review singkat ala OVA. Sebelum masuk ke review, gue mau minta maaf dulu apabila nanti teman-teman pendengar mendengar suara-suara aneh dari suara gue sendiri, atau suara gue nanti tiba-tiba hilang, atau kan nanti ada suara batuk-batuk. Gue minta maaf banget, karena gue jujur sekarang lagi sakit tenggorokan. Soalnya kemarin gue nonton fan meeting Running Man, dan selayaknya fan girling, gue banyak teriak-teriak secara abnormal gitu deh. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Terus habis itu gue mau makasih dulu juga nih, makasih banget sama teman-teman yang udah mau mampir ke podcast gue, mau meluangkan menit-menit yang berharga buat mendengarkan podcast gue. Apalagi sampai beneran ada yang DM langsung ke Instagram, ngasih kritik, saran, terus diskusi soal film yang gue review. Wow, thank you so much. It means a lot to me. Kayak bener-bener, gue senang banget. Makasih ya. Itu semua akan gue jadikan pembelajaran buat gue ke depannya, segala kritik dan saran kalian. Terus buat yang baru mampir di scene 2 ini, jangan lupa mampir ke scene-scene sebelumnya. Selamat bergabung di Podcast Resiko. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi kemarin setelah gue nge-review film Bumi Manusia, itu ada seorang pendengar dan juga teman online gue di Instagram tuh langsung kasih info, tahu gak ada loh film yang keluarnya barengan nih sama si Bumi Manusia. Terus ceritanya sama-sama diangkat dari novelnya si Pramudia Anantatur. Gue langsung kepo dong, hah apa sih film perburuan ini? Gue langsung cari-cari infonya lah. Ternyata ada nih sebuah film yang namanya Perburuan, di mana tuh dia punya banyak kesamaan sama si Bumi Manusia. Yang pertama, filmnya sama-sama keluar tanggal 15 Agustus 2019. Terus sama-sama diangkat dari novel karya seorang sastrawan besar, yaitu Pramudia Anantatur. Dan sama-sama diproduksi sama Falcon Pictures. Cuman yang satu dikerjainnya sama Hanung Bramantyo, yang satu lagi sama si Richard Oh, yaitu si Perburuan ini. Tapi gak tau kenapa ya, dengan background yang mirip-mirip kayak gitu, si Perburuan ini tuh hype-nya gak nyampe di gue. Gue ini bukan tipe orang yang seniat itu mencari tahu soal film baru gitu ya. Jadi gue tuh orangnya kayak mengalir aja, ada yang info ke gue atau kedengaran di kuping gue ada film baru, terus gue searching-searching menarik, ya gue akan tonton gitu. Nah, si Bumi Manusia pun begitu gitu. Gue tidak berusaha mencari tahu soal film ini, tapi nyampe aja di kuping gue beritanya. Sedangkan si Perburuan ini gak nyampe di gue, entah karena gue anak yang gak ngeh atau gimana ya, gue gak ngerti. Pokoknya kalau dari gue sendiri tuh hype-nya kurang. Makanya begitu kemarin diinfoin sama si teman gue, ya udahlah gue langsung lah beranjak nonton gitu, karena gue penasaran. Terus ya, gue tuh nonton kemarin tanggal 20 Agustus, which is baru 5 hari setelah filmnya keluar. Dan udah susah banget dicarinya di MTX. Gue kayak sampai kaget gitu, wow ini baru 5 hari, kenapa udah sedikit banget nih tayangnya gitu. Gue gak tahu ya kalau di platform lain kayak di CGV gitu, gue gak tahu. Cuman ya itu, di MTX tuh cuma tinggal di 3 bioskop tanggal 20 Agustus kemarin. Adanya di Blok M Square, Kalibata City, sama Pondok Indah Mall. Terus gue langsung compare sama si Bumi Manusia. Detik itu juga gue langsung buka nih kalau si Bumi Manusia gimana. Masih hype banget, masih di mana-mana, masih ada di bioskop manapun. Jadi gue lumayan heran, gue lumayan bingung, ada apa dengan film ini? Kayak gitu kan. Terus Perburuan ini tuh sendirinya menceritakan tentang kisah anak seorang wedana yang adalah komandan peleton. Cuman kalau di film itu sebutannya ini, Sodanko Peta. Sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang, ya pasti yang suka sejarah ya kayak semua orang tahu lah harusnya PETA tuh apa gitu kan. Organisasinya dibentuk ketika Indonesia lagi dijajah Jepang. Jadi tuh ini dibentuk sama Jepang sendiri. Singkatannya itu pembela tanah air deh. Ya kan? Nah, bernama Hardo gitu. Si Hardo ini adalah karakter utama yang dimainkan oleh Adipati Dolken. Digambarkan walaupun dia ini adalah seorang Sodanko Peta, dia ini punya idealisme kemerdekaan yang tinggi. Maka dari itu, walaupun dia tuh bekerja di bawah Jepang gitu ya, dia tuh selalu pengen berontak. Akhirnya ya udahlah, dia menjalankan rencana berontaknya dia ini nih, memberontak ke Jepang. Terus ternyata gagal. Gitu kan. Makanya jadilah si Hardo ini diburu sama Jepang, kabur lah dia, makanya judulnya perburuan gitu. Sebenarnya sesimpel itu, sampai dia tuh harus kabur tuh harus nyamar jadi gembel, terus meninggalkan semuanya, pokoknya kabur supaya nggak ditangkap sama Jepang. Jadi dari cerita sesingkat tadi, cerita gue yang singkat tadi, udah pada bisa tau lah ya, perbedaan dengan bumi manusia ini dari timeline aja udah beda. Si bumi manusia itu tuh dia di tahun 1800-an akhir, which is tuh masih yang zaman Belanda banget gitulah, zaman dulu banget. Sedangkan nih kalau si perburuan dia tuh udah mepet-mepet kemerdekaan, which is berarti tahun 1942 sampai 1945 kayak gitu. Nah, karena film ini tuh semacam serupa tapi tak sama sama si bumi manusia, jadi mau nggak mau otomatis tuh gue tanpa sadar selalu membandingkan film ini dengan bumi manusia, termasuk gimana efeknya nih ke gue setelah gue nonton gitu kan. Waktu nonton si bumi manusia kemarin itu kerasa banget sih, emang gue sangat suka film itu walaupun memang banyak bolongnya ceritanya di beberapa part gitu, banyak bikin bingung, gue pun mengakui, tapi karena masih banyak hal yang bisa gue apresiasi, makanya gue sangat suka. Bisa didengar lah dari review gue di scene 1 tuh emang rada hiperbolis sih, karena gue sesuka itu efek yang gue rasakan setelah nonton. Nah, beda sama si perburuan ini, film ini tuh semuanya kayak dibikin apa ya, serba nanggung gitu kalau menurut gue. Tapi ya coba kita bahas satu-satu pelan-pelan. Pertama-tama gue mau bahas ininya dulu deh, positifnya dulu deh. Satu-satunya hal yang membuat gue tuh apresiasi sama film ini jujur adalah aktingnya si Adipati Dolken sebagai Hardo. Dan gue udah tahu sih emang si Adipati ini tuh dia track recordnya udah banyak lah ya di dunia acting gitu kan. Cuman emang menurut beberapa orang, image-nya si Adipati ini tuh lebih ke film-film yang FTV atau cinta-cintaan gitu kan. Jadi banyak, setelah gue diskusi sama beberapa orang, banyak yang gak tertarik kan, ah ya men Adipati, emang dia bisa apa main film kayak gini gitu kan. Dan percayalah sama gue, di film ini dia membuktikan kalau gue tuh gak modal ganteng doang coy, gue beneran bisa acting. Dia di sini bagus banget kalau menurut gue. Gimana ya, si Adipati ini tuh gimana dia menggambarkan seseorang yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi, terus dia tuh benci banget sama tentara Jepang. Terus abis itu tuh segala yang si Adipati lakukan sebagai Hardo ya, dari tatapan mata, gestur tubuh, buat ngegambarin gimana lonely-nya dan desperate-nya si Hardo ini tuh pas kabur dari perburuan gitu ya. Itu tuh benar-benar kepicture dengan baik kalau menurut gue. Gitu sih. Jadi salah satu scene favorit gue aja nih justru pas si Hardo ini monolog sama dirinya sendiri, saking dia tuh desperate sama lonely dengan pengkaburan dia ini. Terus dia ngomong sendiri sama api yang dia nyalain dari korek api gitu kan, dia mainin mimik muka. Terus ada dialog sama diri sendiri, itu keren banget menurut gue. Yang udah nonton pasti tahu lah ini di bagian mana. Terus habis itu, selain itu sebenarnya pesan dari film ini sendiri nyampe sih di gue. Kan kalau si bumi manusia itu lebih nekenin gimana pun caranya, mau pakai tulisan kek, mau pakai harga diri kek, lo harus memperjuangkan hak lo gitu kan. Nah, sedangkan kalau di perburuan ini tuh enggak, dia tuh lebih kayak ngasih tunjuk gini loh, ada orang yang saking punya jiwa nasionalisme yang tinggi, dia percaya Indonesia akan merdeka. Jadi kayak dia enggak peduli dia mau kabur sampai berapa lama kek, ninggalin segalanya yang dia punya, ninggalin jabatan, ninggalin tunangan, ninggalin keluarganya, dia gak peduli, dia akan memperjuangkan dan percaya kalau Indonesia itu pasti akan merdeka gitu loh. Just wait a little longer, mau sampai berapa lama lagi dia kabur, dia gak peduli. Jadi beda gitu, cuman dua-duanya tuh bisa menyampaikan pesan itu ke gue gitu. Jadi ya berarti bagus dong kalau gue bisa nangkep pesannya, iya gak sih? Terus habis itu apalagi ya? Kalau dari lokasi dan set nih, serta perintilan-perintilan kecil yang ada di film ini, gue bisa katakan ya so-so lah. Kayak lokasi pemilihan syuting udah oke. Kalau gak salah nih dia tuh syuting di Jogja ya, kalau gue gak salah baca. Jadi kalau dari lokasi udah mendukung lah, menggambarkan banget gimana ketradisionalan Indonesia pada zaman itu tuh kegambar di film ini. Tapi dari segi kostum, set dan yang lain-lain itu menurut gue serba nanggung gitu loh. Kayak kostum si tentara-tentara peta nih contohnya, kok ada yang rambutnya gondrong? Apa emang ada ya zaman itu? Gue gak tahu sih. Cuman kalau dari gue sendiri tuh lumayan ganggu gitu. Terus ada satu toko tambahan yang gak ada di bukunya si Pram, tapi ada di film itu, yang cerita tuh jadi kayak toko, ini toko asli sih kalau gak salah, namanya tuh Supriyadi deh. Dia tuh yang menyemangati orang-orang supaya ayo berontak dari Jepang gitu lah. Pokoknya toko panutannya si Hardo inilah. Nah, dia tuh di sini tuh digambarinnya sebagai orang yang punya brewok tipis ala-ala cowok tampan Jakarta zaman sekarang gitu loh. Jadi gue kayak mikir aja, emang zaman dulu ada ya tokoh yang punya brewok tipis ala-ala zaman sekarang? Kayak gitu, cuman itu ya pikiran sotoy gue aja sih. Kayak lu tidak terlalu menggambarkan orang zaman dulunya gitu loh. Terus kan selain itu di film ini tuh ada satu tokoh yang adalah tunangannya si Hardo, Ningsih namanya, yang main tuh Ayushita. Dia ini guru ya. Dan ada satu scene untuk menggambarkan kalau dia ini guru, nih si Ningsih ini lagi ngajar. Cuman di papan tulis itu tulisannya emancipate, kayak pakai bahasa Belanda gitu. Jadi gue berpikir, bukannya pas lagi penjajahan Jepang tuh, si Jepang ini tuh gak mau benar-benar ada bawa-bawa Belanda sama sekali ya, kenapa kok ada emancipate di papan tulis gitu. Jadi ya sebenarnya minor detail sih, gue gak tahu apa emang harusnya kayak gitu atau itu sebenarnya minor detail yang mereka gak perhatiin, gue kurang paham, cuman lumayan ganggu di gue gitu. Nah, terus karena udah terlanjur, kita lanjut aja ya ke hal-hal yang mengganjal di gue. Yang paling bikin gue drop itu sebenarnya alur. Alurnya bener-bener lelet, lelet, teknya banyak, lelet, lelet banget. Kayak sampai gue tuh ketiduran gitu loh di beberapa scene, jujur maaf banget, sorry, gue ketiduran. Karena alurnya lelet dan banyak banget komponen yang mendukung hawa-hawa ngantuk gue keluar. Udah pertama alurnya lelet ya, terus scoringnya tuh juga nanggung gitu loh. Gak bikin gue merinding, gak bikin gue berapi-api, tapi malah bikin gue ngantuk gitu. Mendayu-dayu, gak jelas gitu scoringnya. Terus ceritanya juga menurut gue gak begitu sukses dibangun. Filmnya ini cuma 98 menit. Lo bandingin sama Bumi Manusia yang 3 jam. Itu aja menurut gue tidak sukses ngebangun ceritanya si Bumi Manusia gitu ya. Maksudnya banyak part-part yang bolong, yang bikin orang-orang jadi bingung. Nah, ini si perburuan tuh lebih-lebih lagi. Jadi gue kayak banyak menemukan ketiba-tibaan gitu loh. Lah kok tiba-tiba si orang ini berkhianat ya? Kok tiba-tiba si Hardo ketemu sama orang ini ya? Gitu lah, jadi kayak banyak ketiba-tibaan yang gue gak paham gimana asalnya kok jadi kayak gitu gitu. Apalagi tuh scene-scene di sini banyak dibarengin sama kilasan-kilasan flashbacknya si Hardo gitu loh. Jadi makin lah gue bingung gitu. Kayak gak smooth aja ngebedain flashbacknya. Kayak gitulah, jadi terus dialog. Dialognya juga ya ampun, berat banget. Gue jadi berasa agak nonton teater nih pas nonton film ini gitu. Tapi mungkin emang itu tujuan film ini kali ya, kalau mau diambil positive thinkingnya. Mungkin emang dia tuh gak mau menghilangkan keciri khasannya si, bahasanya si Pram. Kayaknya sih gitu. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih suka apabila film ini bisa tetap mensederhanakan bahasanya Pram, tapi tetap cantik gitu loh. Ya gak tahu sih gimana caranya, itu PR si movie maker. Karena kalau dari gue sendiri karena terlalu berat bahasanya, ya gue jadi makin ngantuk gitu. Jadi banyak lah komponen-komponen yang bikin gue ngantuk. Terus kan film ini tuh harusnya lebih bisa bikin merinding ya, soal kemerdekaan. Dia harusnya lebih bisa bikin audience tuh merinding soal kemerdekaan. Karena udah banyak banget faktor pendukungnya. Pertama, filmnya aja tuh keluar tanggal 15 Agustus yang udah mepet-mepet sama kemerdekaan. Kedua, sebelum filmnya mulai, itu penonton di bioskop disuruh berdiri buat nyanyi Indonesia Raya, mirip sama si Bumi Manusia. Ketiga, dari timeline, film ini tuh udah mepet sama kemerdekaan. Bahkan tuh scene kemerdekaan aja ada di film ini. Ini bukan spoiler ya, karena ya udah pasti dong endingnya harus begitu gitu kan. Tapi gue gak merinding, gue biasa aja gitu loh. Gue tidak merinding, gue tidak terharu, gue biasa aja. Jadi kalau menurut gue pribadi, gagal sih ngebangun feel kemerdekaannya. Tapi sekali lagi karena gue orang positive thinking, gue coba mikir apa mungkin emang film ini tuh mau dipersempit ya kacamata kemerdekaannya. Jadi gak diambil secara garis besar mata semua orang, cuman mau diambil dari kacamata si Hardo gitu loh. Karena ya kalau misalnya lo mau nonton tentang kemerdekaan, lo nontonnya sana film dokumenter gitu gak sih? Jadi kayak kalau film ini tuh lebih ke kacamatanya Hardo, supaya orang-orang tuh tahu waktu kemerdekaan tuh yang berjuang gak cuman Soekarno sama Hatta doang loh, dan pahlawan-pahlawan yang ada di buku. Bahkan nih ada orang yang walaupun dia tuh tentara peta, dia tuh berani ngebrontak, berani punya hope kalau Indonesia bakal merdeka, gitu kali ya pesan yang mau disampaikan sama ceritanya si perburuan ini, gitu sih kalau menurut gue. Terus terakhir, tidak ada karakter-karakter lain yang harus membuat gue standing applause selain si Adipati Dolken. Kayak si Ayushita ya, dia sebagai Ningsih. Sebenarnya dia lumayan bagus menggambarkan wanita yang mandiri, cerdas. Kayak di sini tuh dia digambarinnya kayak ibu pertiwinya Hardo gitulah. Itu lumayan oke, tapi semakin lama tuh feelnya semakin hilang. Apalagi pas klimaks ending, yang dimana dia berperan harusnya tuh bisa membangun klimaksnya, tapi nggak kebangun sama sekali kalau menurut gue. Terus yang jadi villain itu juga aktor lama. Dan lo pasti udah tau lah ini aktor lama, cuma gue lupa sih namanya siapa. Tapi dia sering muncul di film-film di Indonesia dan udah biasa jadi karakter yang punya sifat pengkhianat gitu. Jadi gue kayak oke, aktingnya bagus, gak mungkin lah gak bagus karena dia aktor lama gitu ya. Tapi ya tidak membuat gue wah, karena ya udah emang dia ranahnya di situ kayak gitu. Terus abis itu yang paling parah tuh ini sih, aktor-aktor figurannya. Apalagi yang jadi tentara Jepang, itu kacau banget menurut gue. Instead nih orang tuh bikin gue sebel, gemes karena masalah penjajahan, gue lebih kesel karena ini orang nih cuma bisa teriak-teriak, nakut-nakutin, melotot-melotot, gak jelas gitu. Ngerti gak? Jadi kayak, waduh gagal banget nih orang jadi villain utama justru kan, yang harusnya tuh kita ikutan gemes, tapi dia gak berhasil ngebangun karakter itu. Terus selain itu juga ini sih, bahasa Jepangnya nih di film ini tuh maksa menurut gue. Ambil aman, ambil gampang. Jadi cuma diselipin di beberapa dialog atau dijadiin sebagai kata makian gitu ya, kayak fuck you tapi versi Jepang. Ya gitulah, diselipinnya tuh gampang aja supaya penonton tuh bisa tahu dengan sesimpel itu. Pokoknya ini adalah kisah ketika zaman penjajahan Jepang. Nih buktinya ada bahasa Jepang nih, walaupun cuma dikit. Gitu, paham gak sih? Ya crazy script sih kalau menurut gue. Gitu. Cuman overall, film ini tidak akan gue review kalau menurut gue tidak worth buat ditonton. Gak ada salahnya banget kalian nonton ini. Karena premis ceritanya tuh bagus sih. Buktinya ya, pesen-pesen yang mau disampaikan sama Pramudia Nata tuh ya jujur nyampe di gue gitu loh. Gimana kita sebagai orang Indonesia tuh harus punya hope lah, harus memerdekakan negeri dan memerdekakan diri sendiri, kayak gitu kan intinya. Itu tuh nyampe di gue. Dan gue tuh juga selalu salut sebenarnya sama orang-orang macam Hanung Bramantyo, sama Richard Oh, yang apa ya, mereka tuh berani memvisualkan cerita dari orang yang sebesar Pramudia Ananta tuh, yang kayak siapa sih yang gak tahu gitu kan. Terus mereka berani tapinya untuk memvisualkan ini. Jadinya orang-orang yang gak suka baca tuh bisa nikmatin juga. Jadi gue tetap salut sama semua kru yang bekerja di film ini. Kalau ditanya nilai dari gue, walau menurut gue nilai itu sebenarnya relatif sih. Jadi kalian gak bisa cuma terpacu sama review gue doang. Ada baiknya kalian punya comparison, dengerin dan baca-baca review yang lain. Tapi kalau dari gue sendiri ya gue akan ngasih nilai 5,5. Karena masih ada beberapa hal yang bisa gue apresiasi di film ini. Gitu. Jadi seperti yang sebelumnya, gue tidak akan bosan mengingatkan kalian untuk please keep in touch sama gue. Jangan capek, jangan malu, jangan males kasih kritik dan saran, langsung ke DM gue di @ofatetina31. Terus kita bisa ngobrol juga, diskusi segala macem, gue tunggu. Pokoknya thank you buat yang dengerin podcast scene 2 ini. Sampai ketemu di Jumat depan. Bye.